Amerikanın Birleşen Ştatlarının Merkezi A devlen hyzmatdaşlygy boýunça eden dakladyna Robert Blake Türkmenistanyň ilkinji nowatda Owganistan meteletine eýeleýän ornuna üntü çekdi.
Turkmenistan has supported Afghanistan through humanitarian aid and by the construction of rail and energy infrastructure that will more
Turkmenistan insan perwer kömegi şeýle hem demir ýol we energiýa infrastrukturasyny gurmak bilen Owganistany gollady we bu ýurdun regionuna integrirleşmegine ýardam berdi dip Blake nagtady. Golaýda gaz satmak we satın almak boýunça Türkmenistanyň Pakistan, Owganistan we Hindistan bilen baglaşan şertnamasy Trans-Owgan gaz geçirjisi boýunça proýektiniň söwda mendili derejesine ýetmegine ýardam berdi dip Blake dakladyna bellep geçdi. Robert Blake Trans-Owgan proýektiniň Türkmenistan üçin möhüm döwrüni nagtamak bilen regionyň ykdysady ötüşünü Türkmenistanyň lider bolmak mümkinçiliginiň bardygyny aýtdy.
And we continue to encourage Turkmenistan to build clear and transparent mechanisms.
Biz ýurduny maýa ýatırmakda açyk we aýdyň mehanizmlary işläp düzmäge, Amerikan kompaniýalaryna mümkinçilikleri döretmäge Türkmenistany çağırys edip gelýäris. Mümkinçiligini doly durmuşa geçirmek üçin Türkmenistan adam hukuklary boýunça halkary borçlaryny yerine ýetirmekde düýple ädim etmeli.
To fulfill its international obligations on human rights.
Deyip Robert Blake Wikiler öýüniň daşary işler boýunça komitetine eden dakladyna beledi. İki döwletiň arasynda ykdysady biznes gatnaşyklaryny ötürmekde adam hukuklarynyň berja edilmegine Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň uly tarpa goýýany gaýdylýar. Birleşen Ştatlar Türkmenistanyna adam hukuklaryna hormat goýmak barada aladalaryny ýygyrly ýygnan edip gelýär. Ýurtda grajdan jemgyýetini ötürmekde we demokratik sistemany gurmakda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistany kömegini hödürlendigini Blake öz çykşyna beledi.
And we've offered assistance to help advance space for civil society and build democratic system.
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň merkezi A devlen hyzmatdaşlygy boýunça edilen bu hatabatda Birleşen Ştatlarynyň merkezi A devlen hyzmatdaşlyk strategiýasynyň iki möhüm tarapy belenilýär. Owganistan meselesinde Amerikanyň Birleşen Ştatlary merkezi Azi döwletlerini möhüm ýaran hasaplaýar. Çünki Owganistanyň howpsuz, asuda we öten ýurt bolmagyny, bu ýurtlaryň ýerine ýetirýän misiýasyna Amerikanyň Birleşen Ştatlary uly ähmiýet berýär. Hususan häzirki wagtdan başlap 2014-nji ýyla çenli Owganistanyň harby güýçlerini çykarýan döwründe Amerikanyň Birleşen Ştatlary merkezi Azi bilen hyzmatdaşlygyna aýraty ünt berýär. Merkezi Azi regiony strategik taýdan dünýäniň möhüm tewitleriniň biri hasaplanýar. Hytaý, Orsiýet, Ýewropa ýurtlary, şeýle hem Iran, Owganistan, Pakistan we Hindistan ýaly döwletleriň aralygynda ýerleşýän bu region bilen hyzmatdaşlygy Amerikanyň Birleşen Ştatlary uly gyzyklanma bildirýär.